Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях радіо NV, і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему влади, на тему психології влади. Але зануримося трохи в те, як людство винайшло владу. Тому що коли ми живемо з чимось паралельно все життя, ми навіть іноді не задумуємося про феномен влади, да, про психологію влади, звідки в неї ноги ростуть, чому вона влаштована так, як вона влаштована. І тому у нас зводиться уявлення до влади доволі часто, як до кліше, про там, не знаю, некомпетентних, лінивих начальників і босів, до очільників держави, які роблять, не відаючи, що вони роблять, чи не відають, що вони роблять, хоча ми їх самі туди обираємо. Ми постійно говоримо про перебільшення влади, зловживання владою, що абсолютна влада розбещує абсолютно, але при цьому все, на чому тримається людське суспільство, починаючи з первісних часів до сьогоднішнього дня, воно так чи інак пов'язане із феноменом влади. І для того, щоб нам розуміти, як використовувати владу, в чому суть влади, як її можна використовувати правильно чи неправильно, потрібно досліджувати багато різних моментів, починаючи з психології людини, але й дуже важливо взагалі історія людини, скажімо, політичний розвиток людства, економічний розвиток людства. Всі ці компоненти дуже важливі. І, звичайно, я не експерт великий в цих всіх сферах, але мені як психологу, да, психологія влади завжди цікава. Я теж, скажімо, наскільки можна, завжди це вивчаю протягом всього. Тому що ми, якщо просто навіть на психотерапію приходить пара, там уже будуть питання не лише любові, але й питання влади. Якщо приходять батьки і діти, теж буде не лише питання любові, але й буде питання влади. Так, взаємозв'язків, за ким останнє слово, чи колегіально сім'я щось вирішує, чи хтось от сказав, гаркнув, буде так, як я сказав чи сказала. Ну і тому подібні речі. І тому нам потрібно з вами задуматися, дослідити феномен влади, щоб розуміти, як же правильно її застосовувати в житті на індивідуальному рівні, сімейному рівні, а далі ми зможемо й думати, як це виглядає всередині корпорацій, компаній, сімейного бізнесу, середнього бізнесу, і потім навіть на піраміді влади. Ті люди, які піднімаються нагору і стають політичними елітами, грубо кажучи. Хоча деякі дослідники кажуть, що в Україні політичні еліти ще не працюють як належить, але мало де вони працюють як належить, тому, але вони, якщо вони обрані легітимно, значить це легітимні політичні еліти, які вони б не були компетентні. І тому сьогодні ми з вами поговоримо і про парадокси влади, і про феноменологію влади, і про легітимність влади, і прослідкуємо на деяких прикладах, наскільки я зміг це упакувати від первісного часу до нашого, просто беручи такі загальні характеристики, але, звичайно, все набагато складніше. Тому хто досліджує, наприклад, питання там влади більш детально, ніяк ми не зможемо в один ефір всі особливості влади і всі нюанси у всі часи дослідити. Але в загальних рисах ми можемо зрозуміти, тому що я хочу, щоб ми, пройшовши через цей шлях, зробили висновки, а на чому тримається влада, і як ми маємо, як, наприклад, громадяни, звертати увагу, за кого голосувати, навіщо голосувати, як випрацювати довіру до влади, так, або як владі навчитися правильно володарювати, щоб не втрачати легітимність. Тому що це дуже важливі речі. І от парадокс влади в тому заключається, що ми не можемо уявити людське суспільство без влади взагалі. Навіть коли люди кажуть, у нас все демократично. Наприклад, там в нашій компанії все демократично, ми вирішуємо все колегіально. Що таке колегіально? Колегіально – це не значить, що демократія, і в нас така свобода, і в нас немає влади. Ні, просто рішення приймається колегіально. І коли воно прийняте, це і є влада. Тобто все, ніхто не може робити ні вправо, ні вліво. От ми так проголосували, ми так вирішили, значить ми так робимо. І той, хто відступає від того, як проголосували, порушник. І як тоді буде цей порушник каратися, так? А він буде якось каратись, якісь санкції до нього будуть надаватися, якісь форми остракізму до нього будуть застосовуватися. Тому парадокс влади в тому, що один із парадоксів багаточисельних, так, це те, що влада потрібна, І без неї взагалі ми ніяк не можемо її уникнути. А з іншої сторони, проблема влади заключається в тому, що хоч без неї і не можна, вона сама по собі поступово стає проблемою. Ось. І відповідно, якщо ми прослідкуємо, що окрема людина не здатна координувати життя всіх 100 людей, а тим більше тисячі людей, а тим більше 10 тисяч людей, а тим більше там декількох мільйонів людей. Ось. І, відповідно, ми можемо розглядати інститут влади, як, знаєте, такий додатковий мозок, в якому хороша влада вибудовує так взаємодію всередині свого організму, що на всіх рівнях ця, ну, можна сказати, на прикладі держави функціонує, да? Функціонує і на рівні безпеки, функціонує на рівні економіки, функціонує на рівні там медицини, там захисту здоров'я. І пішло, поїхало, в тому числі закінчуючи плануванням, куди ми рухаємося, що ми робимо. От Моїсей 40 років водив євреїв по пустелі. Ось, і таким чином він ніби вів їх в якесь майбутнє. Відповідно, як тільки десь в якомусь моменті влада починає не працювати як оцей організм злажений, все починає потрошку розсипатися. І тому протягом всієї історії людства ми спостерігаємо, як люди вчаться керувати. Як люди винаходять нові форми лідерства, нові форми легітимності, нові форми взаємодії, ну і тому подібне. Ну і давайте переходити вже краще до якоїсь більшої конкретики. Які перед людиною стояли завдання, коли вона бігала ще там саваннами, коли вже, скажімо так, що це вже був Homo sapiens, так? Тобто вже людина розумна, вона існує, і що їй потрібно? Їй потрібно вперше якось справлятися з хаосом природи, правильно? Їй потрібно справлятися з голодом, їй потрібно справлятися з внутрішніми конфліктами, які є в спільноті, да? Люди спочатку жили там по 30-50, потім до 150, ось групи доходили так, існування, коли під час міграції великих переходів люди могли розбиватися, наприклад, там на 50 одиниць, але це могла бути тисяча людей, які йшли десь в одному напрямку, от приблизно, і мали між собою яку-не-яку комунікацію. Потім розходилися, хтось вимирав, хтось іще, але таким чином внутрішні конфлікти, вони завжди були присутні, і конфлікти між групами, між цими, ми з самого кам'яної доби знаємо, що люди постійно нападали на інших людей, тобто були війни. Тому дивіться, хаос природи, як ми виживаємо в цьому світі, да? Куди ми йдемо, що ми їмо, куди ми сьогодні йдемо, на схід, на захід, на південь, де ми будемо добувати воду, де ми будемо добувати їжу, як ми будемо захищатися від чужинців, чи може нам треба буде напасти на чужинців, бо в цих місцях є, наприклад, риба, а ми вже скоро помремо з голоду, а тут контролюють інші люди, да? Інші гомосапіенси. І таким чином і внутрішні конфлікти. І ось таким чином людина намагається впоратися з цими чотирма такими викликами великими. Їх можна і більше там придумати з тих, що я перечислив, але не суть так важливо. І отак от з'являється те, що сьогодні дослідники кажуть, антропологи, еволюційні психологи, історики кажуть, що в первісних суспільствах, в цих невеликих групах від 20, 30, 50, навіть 100 людей, ось не було на початках таких постійних керівників. Так? Тобто влада була ситуативною і розділялася по компетенціям. Да? Можна сказати, що це були влади авторитетів, в яких хтось був авторитетний, ну, наприклад, там, як скобити шкури, інший авторитет, де шукати якісь корінці, третій авторитет – це як полювати, четвертий – це як захищатися від інших людей, хтось там на травах спеціалізується, хтось іще на чомусь, ось, і тому могли бути якісь старіші люди чоловічої статі, жіночої статі, ми сьогодні це знаємо з дослідження племен різних, да, які жили в таку ще ранню кам'яну добу або пізню кам'яну добу. І, відповідно, ми могли бачити, що був авторитет старішин, але він не незаперечний був. Да? Тобто це не так, що як скажу, так ми і зробимо. Ні, прислухалися, але робили все одно, як вважали за потрібне. І тому Були такі, да, можна сказати, що це таке егалітарне суспільство, в якому все у тебе є твоя особиста компетентність, досвід, вік, сила, мудрість, якісь знання, які ти там отримав. Тобі цікаво займатися, наприклад, знахарством, ну от і займайся, будеш наступним знахарем. Тобі цікаво полювати, ну от. І людина здобуває компетенції, таким чином люди вибудовувалися. Але уже чим більшими групами люди починали жити, починали мігрувати, заселяти якісь території, зіштовхуватися там з іншими викликами, ось люди починають потроху гуртуватися. І от, що цікаво, наступний етап розвитку цивілізації, який лише от останніх 20-30 років досліджується, це важливий психологічний феномен. Тому що раніше казали так, що людські цивілізації виникають із-за того, що потрібно було вирішувати інфраструктурні проекти для виживання. Ну, тобто, приміром, там люди починають жити на березі Нілу, роблять там 3-4 урожая на рік, починають розмножитись, їх стає багато, їжі стає не вистачати. Ага, що треба робити? Треба всім зібратися і прорити канали. Ти не можеш уже, одна сім'я не може вирити канал, навіть дві, навіть три сім'ї не можуть вирити канал, щоб вижили всі діти. І тому потрібно було збиратися разом, це потрібно було організовувати 1000, 2, іноді, напевно, 3-4 тисячі людей, да, їх, вони мали прийти з деяких відстаней, вони мали домовитися між собою, що вони роблять, навіщо вони роблять, яка в цьому логіка, і як в майбутньому перерозпреділяти урожай. Так, хто буде ним користуватися? І тут виникали такі парадокси, що, наприклад, коли рили канал якийсь, то це була вигода, ну, наприклад, 1000 людей. Але 1000 людей цей канал викопати не могли. Їм потрібно було покликати, грубо кажучи, ще 1000 чи 2000 людей, але ці 2000 людей не будуть з цього каналу більше їсти. І тут чому ми вам маємо допомагати? У нас свого каналу нема, ми будемо вмирати. А ми кажемо, ми в цьому році нам будуємо, наступного року вам будуємо, а позанаступного року вам будуємо. І таким чином всі 3000 людей починають діяти злагоджено. І отут багато дослідників вважає, що починають з'являтися якісь централізовані центри управління, які коригували і знаходили місточки між цими 3000 людей. Ну і, звичайно, з'являється поступово надлишок. Але це те, як вважали раніше. А зараз всі ознаки і розкопки показують, що вже десь ще 11-12 тисяч років тому, в доцивілізаційні часи, коли ще не було, да, таких постійних міст, в яких вже розвивалася цивілізація, люди вже сходилися і займалися будівництвом, великим будівництвом. Значить, перше, що сьогодні знаходиться, це такий, зараз підгляну, як називається, Гебеклі-Тепе. От, що таке Гебеклі-Тепе? Це таке прото, може не прото, а може і справжній, але люди приходили туди століттями і будували сакральну інфраструктуру. Тобто будували вівтарі, будували якісь кам'яні стели, от, іноді такі як лабіринти. Ось, ви можете зайти потім погуглити або розпитати там чат-GPT, що це було. Це дуже визначний феномен. І знаєте, я коли дивлюся, в мене аж буває мороз по шкірі йде від цих, тому що там уже є міфічні тварини, які різного вигляду, да, антропоморфні, такі різні якісь жахіття ніби із снів. Тобто люди чомусь приходили століттями на одне місце, будували ці кам'яні, значить, штуки, і потім, напевно, що розходилися. Але уявіть собі, що перші інфраструктурні проекти, які ми сьогодні знаходимо на планеті Земля, вони стосувалися побудови сакрального простору. Тобто люди об'єднувалися не ради того, щоб будувати канали на початку, а вони об'єднувалися для того, щоб будувати сакральний простір. І повертались туди знову і знову, і потім уже стало зрозуміло, що люди, які приходили на ці місця, і вони там проживали по кілька місяців, щоб будувати, а потім розходились, то вони приносили з собою запаси їжі, і схоже, що вони починали садити. От поки ми тут працюємо, ми садимо там ячмінь який-небудь, чи що там, пшеницю якусь, от, і ми тут працюємо, вона росте, і ми її споживаємо, а потім ідемо собі, розходимося по іншим там, і далі займаємось збиральництвом, полюванням. І ви уявіть собі, наскільки це важливий момент психологічний в історії людства, як вибудовуються стосунки людей. Тобто люди приходили, і вони спочатку казали, ось тут ми вибудовуємо Щось сакральне. Ми не знаємо сьогодні точно, чи це пов'язано з культом предків, поклоніння богам. Це взагалі не важливо. Люди почали об'єднуватися різні, та, які жили в різних куточках цих територій, для того, щоб впорядковувати спільний сакральний простір. А далі люди почали з цього, навчившись взаємодіяти один з одним. Напевно, що, звичайно ж, будувалися якась особливі касти архітекторів, жерців, там кого там знахарів, шаманів, ось, і, звичайно, людей, які керували будівництвом, якихось там майстрів. І отак ми можемо бачити цю ідею, вона потім розростається. Тому що любе місто Месопотамії починалось своє будівництво, да, вибиралось місце, якийсь такий горбак, або він насипався, або він знаходився. Потім там будувався сакральний центр, храм, а навколо нього будувалось місто. І тобто це не випадкова структура, а саме та структура, як з самих найдрівніших первісних часів будувалася. Наприклад, оцей зараз на букву Чі, оці перше таке місто, яке будувалося стіна до стіни, що по ньому ходили по даху. Як це ж він називався? Зараз вилетіло з голови, але я думаю, можливо, хто цим цікавиться, бачив. Там в кожному такі будинки, які вони будувалися, в них були сакральні центри, і через декілька будинків бували більші будинки, в яких було щось на ознаку протохрамів. Тобто люди завжди облагороджували, да, тобто питання вирішення хаосу. Як нам виживати в цьому хаосі, коли нічого не можна передбачити наперед? І отак з'являється перший вид такої влади. Один із перших, да, це, ну, скажімо, ті, хто допомагає справлятися з хаосом. Да, жерці, шамани, які оцю непередбачуваність світу пояснювали, розказували і допомагали людині психологічно справлятися з невизначеністю. Потім з'являються інші види влади. Це такі, як ми керуємо цими великими масами людей для того, щоб вони злагоджено робили якусь роботу. Хто які камні і звідки тягне, хто які камні як обробляє, хто це все контролює, щоб воно було визначено. Да? І таким чином розширюються інституції влади від просто влади, коли невеликою групою ти живеш і там майже немає вождів, до того, що з'являються якісь лідери, так? Духовні лідери, лідери, напевно, що в ремісницьких якихось, то потім, напевно, що лідери, які це все якось узагальнюють, тобто, можна сказати, перші такі політичні лідери. І це дуже цікаво. Ну і, відповідно, далі, що ми бачимо, да? Що відбувається землеробська революція після цього всього, і от уже виникає потреба будувати величезні інфраструктурні проекти, пов'язані із, як це називається, ну, коротше, щоб ці канали будують, да? Вилетіло зараз довше слово з голови, перепрошую, у нас тут така спека, що просто неможливо. Ось, але великі інфраструктурні проекти, наприклад, в Китаї починають будувати дамби і канали, і вибудови інфраструктури під вирощування риса. А це дуже складна система дамб, і вона могла будуватися тільки зусиллями сотень, а іноді тисяч людей. Те ж саме ми спостерігаємо в Єгипті, те ж саме ми спостерігаємо в Месопотамії. Тобто люди починають об'єднуватися, і значну частину свого часу, які, коли вони не садили і не збирали урожай, вони займались будівництвом. І тепер нам стає більш зрозуміло, чому єгипетські піраміди будували не раби. Так, сьогодні ми вже це достеменно знаємо, і їх будували звичайні люди, отримували за це їжу, напевно, ще якусь платню, престиж, да, у вигляді там пива, яке їм роздавалося, і тому подібне. Тобто це були вільні люди, які з якихось добровільних причин чомусь ішли, значну частину будували канали, в другу частину будували піраміди чи храми, потім знов збирали урожай і далі працювали, будували і так далі, і так далі. Тому що ось цей сакральний простір, який для людей психологічно він був дуже важливий, він давав, да, відчуття стабільності, що от навколо такий хаотичний світ, він може нас знищити в будь-який момент, і ми гармонізуємо простір навколо нас, да, задобрюємо богів, створюємо спільно такий безпечний простір у вигляді міст, в центрі яких там боги знаходяться, а навколо цього розбудовуються міста, села і інша інфраструктура, да, сільськогосподарська. сільське господарство і тому подібне. І тому на цьому етапі землеробської революції влада починає здобувати нових рис, яких до того не було. Тому що вперше в історії розвитку людства з'являється реальний надлишок припасів. Тобто, якщо раніше люди навіть засівали біля того, те, як він там називався, Боже, це місто, де будувалося Гебеклі-Тепе, ось, люди просто збиралися, засівали там якісь ячмінь чи пшеницю, збирали їх, їли і собі йшли далі. І нічого там не залишалось, ніяких надлишків, так? Або якщо вони були невеликі і суті діла не мали. А тут з'являються дійсно надлишки і починаються ці надлишки розподілятися, так? Тому що є неурожайні роки. Треба зберігати це зерно. Хто буде спостерігати за тим, щоб з ним щось трапилося? Ну, якісь люди. От. І, відповідно, ці люди мають мати довіру. Ось це називається легітимність. І тому виходить так, що з самих первісних часів один із найважливіших критеріїв влади, крім всіх інших, це легітимність. Якщо раніше легітимність – це я майстер, я знаю, я водив на полювання, я знаю, я нападав на ворогів там і перемагав в сутичках, в війнах там, я знаю. Тобто у людини був особистісний авторитет, цю людину всі знали. Але коли вже збирається 3000 людей на будівництво каналів де-небудь там в Єгипті, там 5 чи 7 тисяч років тому, уже один одного ніхто не знає, і потрібні були, чому ми цю людину слухаємо, ми її ніколи не бачили, або групу ось цих людей. І отут виникають атрибути влади. І ми з вами вже бачили, да, є момент між такий, можливо, це, ну, в чомусь, напевно, що це протиріччя, конфлікт, да, тому що є ось ця сакральна влада, влада, яка бореться з хаосом, і це шамани, знахарі, священники, жерці, і вони забезпечують людині, ніби дають, пояснюють їй, чому ми так живемо, чому світ так влаштований, і чому потрібно робити ті чи інші дії. І поступово з'являються ті люди, які розподіляють якісь блага, займаються безпекою, охороною. Можна сказати, виникають поступово те, що потім стане військовими елітами. Тобто поступово, спочатку це ще не військові еліти, але вони поступово стають військовими елітами, і військові еліти зливаються з цими сакральними елітами, утворюючи, грубо кажучи, політичні еліти, легітимність, які тримаються на мандаті неба, як це було в Китаї, і на силі. От. І, звичайно, цим все не обмежувалося, тому що якщо в тебе є лише мандат неба і сила, а немає компетентності, то твоя легітимність буде зметена, да, масами. Ось. І тому зараз будемо розбиратися ще у психології влади, але перейдемо до реклами та короткої та новин. А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях радіо NV і говоримо про психологію влади, а особливо про те, як же вона виникла. І ось в первісних суспільствах людина те, що могла нести на собі, те вона й мала. І ніякої нерівності не могло не бути. Бачите, до чого ми з вами вже приходимо. Що виникає така собі сакральна влада, виникає військова влада поступово, не відразу вона такою була, виникають поступово такі політичні еліти, ось, і вони постають якраз на тому, що в первісних суспільствах накопичення великих благ було неможливим, бо ти носив все на собі. Коли вже люди осіли і з'являється землеробство, починається накопичування, так? Накопичування і надлишок їжі. Цей надлишок їжі потрібно було десь зберігати. І в основному вони зберігалися, щоб вони були захищені від мишей, від грабунку. Їх ставили теж ближче до центру в міста. Ось, і часто це були, зберігалися надлишки або в храмах, або при храмах, так, тобто в найбільших спорудах, які були. Потім уже з'являються палаци вождів, і це вже могло зберігатися в палацах вождів, але ти не можеш поставити зерносховища на окраїнах, бо прийдуть якісь інші бомжі і почнуть їх грабувати. Тому вони виносилися, да, всередину. Навіть наші трипільці будували зерносховища ближче до центрів, ніж до окраїн, так. От, і це логічно, в цьому логіка кілька. І от починають накопичуватися ці запаси, і з'являються люди, які будуть їх розподіляти, коли будуть голод, коли будуть якісь випробування, чи коли потрібно щось купити, обмінятися і тому подібне. І це мали бути люди, яким довіряють. І таким чином, ось так поступово вибудовуються нові стосунки. Ну і, звичайно, ідуть, як вже ви зрозуміли, може вже бути несправедливий розподіл, коли вже хтось утримує на свій власний розсуд, забирає стільки, скільки хоче, ну і так далі. І оцей баланс уже між тим, що нам потрібна безпека, виживання, розподіл, збереження цього зерна для загального блага, до того, що вже відразу, з самого початку, ти винен якусь частину зерна для того, щоб підтримувати цю владу. Ось. І починається так, такий баланс. Коли центральна влада у вигляді там вождів, чи вождя, чи олігархату сплавує її із сакральною владою, так? Чи вони могли забезпечити те, що вони обіцяли, беручи за це плату. Чи не була це завелика плата, чи не була це замала плата, чи справлялися вони з зовнішніми викликами, внутрішніми викликами. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І отут уже починається, да, всі наші там Межиріччя, Вавилон, єгипетська цивілізація, шумери, акадці, китайська цивілізація, індійська цивілізація. Ну і пішло, поїхало всі ці тигри і єфрати, все, що ми в школі колись учили, Хуанхе і тому подібне, і появляються, скажімо так, да, розвиваються різні форми від теократії, де нібито напряму править Бог, до олігархократій, до єдиного особистісного правління Богом-імператором або сином, як да, фараони – це сини самого Бога. Ось, тобто це, ну, прямо боги, так, просто втілені в людські тіла. О, таким чином люди шукають наступні століття і протягом тисячоліть пробують різні форми легітимності влади і підтримки влади, і балансу між владою, яка, ну, скажімо там, безкінечна і сама не підпадає ні під які правила, до того, як уже, наприклад, регулюється влада якимись законами, ну, наприклад, що хоч ти і цар, але Божим законом ти маєш упокорюватись, да, як уже в середньовіччі вже могли казати, що цей цар, він неправедний, він поганий, він попаде в пекло, тому що перед Богом і цар, і проста людина, вони рівні. І цар завжди має пам'ятати про свою безсмертну душу. Ось, або в Римській імперії, скажімо, влада імператора йшла не лише від богів, так, а й йшла від закону. Да? І коли імператор йшов, несли ці такі круглі списки законів, ось, які показували, що його влада тримається на законах, так, на законах, по яких всі живуть. Що є отакі у нас касти людей, у кожного прописані їхні, скажімо, як це сказати, повноваження, права, ось, і безправ'я в тому числі. Все прописано, і імператор забезпечує законність від самого верху до самого низу, і навіть сам імператор не повинен, да, може, але не повинен порушувати закони, які встановлені в Римській імперії, а він повинен гарантувати, що вони будуть робитися. Те ж саме трапляється, да, в Британії, в 12-му, по-моєму, столітті, коли ця хартія вольностей була підписана, яка обмежила владу царя, що цар теж упокорюється законом, і хоч ще були багато із-за цього всяких революцій і тому подібне, але люди починають шукати різні методи, да, як це будувати. І далі ви знаєте, да, що відбувається, тому як виникає військові еліти поступово, і вони, по суті, стають основними на тисячоліття, да, військові еліти. Тобто сам імператор часто був воїном, королі були воїнами, і, по суті, раніші форми влади королівські, це були, по суті, ті, хто міг носити зброю, ну, такі рекетіри, такі, скажімо, і своїми бандами встановлювали над територією якоюсь, скільки вони змогли установити, от, і держали над нею владу, але важливо була, на чому трималась їх легітимність. І поступово, наприклад, ви знаєте, коли вікінги кошмарили Європу протягом там 2 чи скільки, 4 століть, Це цікавий момент, що самі вікінги поступово переходили в християнство, тому що в християнстві була хорошо продумана легітимність влади і її спадковість передавання, тому що до того часу у вікінгів, грубо кажучи, такої спадкоємності влади майже не існувало. І легітимність була до того часу, доки ти просто от з мечем можеш бігати і голова шурупає, до тих пір ти легітимний. Як тільки ти не можеш цього робити, твоя легітимність закінчувалася. Ось і таким чином було багато хаосу, постійних війн, сутичок між собою, і вони вже не могли конкурувати, вікінги, да, з іншими структурами, які збільшувалися, у яких збільшувалася економічна міць, а значить, і військова міць, можна було мобілізувати більше людей, і відповідно ті, хто міг керувати кількістю і міг її перевести в якість, все, вони починали захоплювати контроль над територіями на довгі періоди. І тому приходилось переходити і тим же самим вікінгам адаптуватися. Ось, і тому війна являється для влади одним теж із дуже важливих каталізаторів. Тобто, як тільки почали накопичуватися ресурси, то тобі ставало іноді вигідно, особливо коли у тебе не урожай, піти в інше місто і забрати їх зерно. А для цього потрібно планувати, для цього потрібно слухати одне одного, для цього потрібно ризикувати, для цього люди мають довіряти одне одному. І таким чином війна стає одним із інструментів владі, да? І тут з'являються певні люди з певними психологічними якостями, які починають мислити таким чином, що ми можемо піти, і якщо у нас зерна не вистачає, то взяти зерна у іншого міста. Да? І тому, наприклад, якщо ми дивимося месопотамські міста, вони існували як окремі одиниці, і відповідно одне місто могло прийти війною на інше, розграбувати і піти собі, винести з нього не лише там зерно, так, але вже там і золото, якісь метали, все, що там треба було дорогоцінного, ти приносив. І таким чином ти міг збільшити армію, ти міг там піти вже на інше місто, якщо ти збільшив армію. Ну і таким чином виникає військові еліти, тобто війна стає каталізатором теж розвитку влади. І от ви можете звернути навіть зараз, це історики любі підтвердять, раніше, в ті часи, коли траплялися військові часи, влада централізовувалася, згуртовувалася, люди навколо неї згуртовуються, коли війна і сила, скажімо, ті, хто в центральної влади стояв, вона збільшувалася. Ось, звичайно, це не може тривати постійно, тому що, як я вже сказав, влада складається із цієї сакральної частини, від якої іде легітимність, як ми живемо і чому ми так живемо. Вона йде від того, що ми перерозподіляємо ресурси і виживаємо в природі, в цьому в хаосі. І тут з'являється нова особлива структура – це війна. Да, війна, яка вже ти не можеш її ніяк уникнути, ось тому що трагедії постійно трапляються, і відповідно вибір між тим, що будуть наші діти помирати чи з міста Урук, чи там з міста Вавілон, ми маємо щось робити. От таким чином, на тисячоліття легітимність влади починає триматися на ось цих. Типа союз храму і палацу, от де з храму йдуть закони, як ми живемо і чому ми так живемо. Да? Тут, грубо кажучи, прото така закона. Ось палац, це вже да, влада, розподіл і війни. Ось. І потім наступний етап розвитку влади, як ви знаєте, це народження обмеженої влади. Так можна це сказати. Тобто народження обмеженої влади, коли уже і імператор мусить покорюватися законам, і цар мусить підкорюватись законам. І розширяються повноваження громад. Ми ніби бачимо, що іде таке щось, ніби відкочується до якихось трошки схоже. Віддалі до якихось первісних часів. І насправді, наприклад, у нашій сучасній демократії більше рис, напевно, що в чомусь із первісними, зараз ще про це скажемо, якщо наш час залишиться в деяких рисах. І ми з вами записували нещодавно ефіри про світлу тріаду влади, про темну тріаду влади, про чому люди вибирають диктаторів. Там ми трошки психологію влади теж досліджували. Що таке народження обмеженої влади? Обмеженої влади імператорів, царів і навіть духовенства. Да? Тобто, тому що сакральна влада духовенства теж почала піддаватися сумніву і уже такі абсолютні авторитети поступово втрачають своє значення. Чому це відбувається? І чому така велика влада, і сакральна, яка прям від Бога, і воєнізована, яка від, да, і сьогодні вже країнами демократичними, приміром, не правлять військові еліти? Ось, правлять політичні еліти, і вони до військових взагалі не мають ніякого відношення, і міністри оборони або міністри війни, вони дуже часто це просто громадяни, так, це не військові. Як так трапилося, що військові еліти, якщо вони такі були сильні і такі потрібні, що вони втратили легітимність, і сьогодні військові, які приходять до влади, називаються хунтами, мілітократією, і вважаються не дуже хорошою формою правління, що, в принципі, ну, скажімо, як там люди живуть при таких от воєнізованих диктатурах, ми знаємо, що вони там живуть набагато гірше. Тому як це трапляється? І ось тут поступово розвиваються торгівля, міста, і психологія людей дещо змінюється. Наприклад, народження міст, от якщо ми візьмемо ту ж саму Венецію, наприклад, так, коли у тебе з'являються величезні і багаті міста, які, грубо кажучи, починають жити паралельно до тих територій, на яких вони є. Сьогодні ми вже це бачимо там, який-небудь Нью-Йорк чи Лос-Анджелес, так? У них такі ВВП, як у деяких країн. Ось, і по суті, це міста, які живуть в якійсь своїй паралельній реальності щодо навіть там свого штату, не те, що вже всієї там Америки. Ось, або, да, особливо там навіть у нас в Україні, да, якщо ти приїдеш в Київ, у Львів, в Одесу, там в інші міста України, там Харків, типу, люди, зразу можна відчути, що тут якесь паралельне життя, що ніби тут якось все по-іншому. І тому, коли вже з'являються міста, в яких з'являються величезні фінанси, які можуть наймати собі армії, так, починає зміщуватися різні центри влади і починається пошук нових рішень. Ось коли вже церква не може просто сказати, ми вас прокляли, і після цього імператор повзе на колінах, як це було, не пам'ятаю, як вже цього імператора звали, бо це ж папа мене прокляв, він там повзе в мішку, там стоїть босий перед папою, щоб він його помилував. То потім папа там когось прокляв, а, прокляв та й прокляв, а я тебе проклинаю. Давайте ми взагалі нового папу посадимо. Ось, і з одної сторони це веде до хаотичності і вже немає такої централізованості, але з іншого люди знов шукають нові легітимності влади. І от сильний поворот, який відбувається, коли легітимність забирається у насилля, легітимність забирається у сакрального, і легітимність віддається народу як джерелу влади. І народ проявляє цю, надає легітимність якій владі через вибори. Є багато мінусів у цієї системи порівняно з іншому, але плюсів набагато більше. Як казав Черчилль, кажуть, що він так казав, ось що демократія – поганий спосіб керувати. Щас, як це ж він сказав? Що демократія – не найкращий спосіб керувати, але інші – ще гірші. Ось, от приблизно маємо те, що маємо. І отут питання, в чому ж легітимність? Легітимність? Да, я знаю, як полювати, я знаю, як скобити шкуру, я знаю, які корінці не шкідливі, а ягоди не отруйні. Я знаю, якою травою потрібно лікувати, якщо ось це. Тобто це легітимність від компетенції. Сьогодні в нас це теж залишилось від первісних суспільств. Грубо кажучи, якщо людина показує диплом, то ми кажемо, а, ну ти легітимний. Далі, звичайно, ми будемо придивлятися, тому що легітимність легітимності різниця, але якщо у людини є цей диплом, то ми даємо їй кредит довіри. Тобто так, і він оснований на легітимності. Тобто, якщо в тебе є диплом історика, ну, добре, ти історик. Диплом психолога? Окей, ти психолог. Диплом, що ти терапевт? Я маю на увазі лікар. Окей, значить так. І чи може людина легітимна бути некомпетентною? Може, але кредит довіри ми відразу їй даємо. На цьому легітимність тримається. Раніше вона трималася, да, якщо жерці, то в них зв'язок із Богом, якщо це вожді та царі, то вони теж від Бога, або у них сила. Ось, а в новий час в наш, да, поступово народжується, що легітимність починається з народу, народ є джерелом легітимності. Тепер закони пише не Бог, закони пише не цар, а закони пишуть люди, яких ми вибрали на те, щоб вони це робили. Ось, відповідно, вибираються політичні еліти, і ці політичні еліти, які отримують легітимність від народу, ось, вони обирають уже компетентних людей, ну так мало б бути, ну, наприклад, там юристів, економістів, та кого там, військових, тобто людей професійних, які мають компетентність від своїх, скажімо, інститутів, які їх навчають, і на основі цього вибудовують там уже безпеку, все те, що ми казали, знову ж таки, від хаосу природи, від війни, від що там, голоду і так далі. І, відповідно, ми за ними спостерігаємо і дивимось, вони справляються чи не справляються. І легітимність їхнього, ну, скажімо, їхня легітимність залежить від того, чи ми ними довольні. Тобто ми ніби два види легітимності тепер є. Перший – це легітимність від виборів, а другий – це легітимність, бо ми моніторимо, чи подобається нам цей політик, чи не подобається. І отут ви вже бачите, да, ми можемо психологічно попадати в пастку пропаганди, в пастку брехні, в пастку популізму, в пастку демагогії, тому що ми не можемо перевірити, ну, тобто мільйон людей не може напряму перевірити, чи цей лідер робить те, що він сказав, чи він дійсно зібрав компетентних, чи ні. Ось ми вже якби міряємо, і оце сучасна криза сучасної демократії, так, що ми опинилися в такій ситуації, в якій ми далі ходимо, голосуємо і так далі, але кожний раз, коли когось вибирають, ситуації погіршуються, тому що все перейшло в популізм, в брехню, в обман, в маніпуляцію, в пропаганду і так далі. І що з цим робити, на сьогоднішній день не до кінця зрозуміло, ось як це буде вирішуватися, але від кожного із нас залежить, як це буде вирішуватися, так? Ось, тому що ми можемо далі бути відірвані від реальності і вимагати від політиків, наприклад, неможливого, тобто ідучи на хвилі хайпу, популізму і тому подібного брехні, ось, а люди, які більш психопатичні або нарцистичні, вони будуть все частіше дориватися до влади, але вони туди приходять не ради блага, да? Вони туди прямо наперед знають, що вони йдуть туди ради власного блага, але і кажуть, що я там опинився, то мені просто треба брехати. Писати в соціальних мережах якусь брехню, ось, в яку вони будуть вірити, ось, і приходити до влади. І таким чином, от психологія влади – це люди, які йдуть у владу, люди, які голосують за владу, вони взаємозалежні, ми взаємозалежні такі стосунки маємо, ми залежимо від тих, кого ми вибираємо, бо всі одночасно не можуть бути на вершині піраміди. Ось, але чи ми обираємо людей, які дійсно можуть щось робити на основі там правди, опираючись на інші там еліти, економічні, політичні, військові, чи ми просто, як діти, топкаємо ножкою і кажемо, ми хочемо ковбасу по 15 копійок, і от дайте нам ковбасу по 15 копійок. І хтось приходить і каже, я вам дам ковбасу по 15 копійок. І люди голосують. Людина приходить, звичайно, вона цього не робить. От поганий, виберемо наступного. А наступний вже скаже, ну, по 10 копійок буде вам. От. І таким чином ми надаємо легітимність. І суть, те, що ми бачимо в Європі, наприклад, за що люди голосують, надають, скажімо так, легітимність брехні, легітимність безвідповідальності, легітимізують популізм, брехню, обман, як маленькі діти. І де це мусить закінчитись? Тут нема нічого складного, психологи легко, або там соціальні психологи, вони скажуть, це все закінчиться, коли все почне приходити в хаос і все розвалиться до такої міри, що людям не буде за що буквально жити, ось тоді люди починають слухати дійсно експертів і вибирати не того, хто буде їм розказувати про 15 копійок, а той, хто скаже, я вам можу пообіцяти лише під кров і так далі, війну на небі, війну в повітрі, війну на морі, Ось це я вам можу лише пообіцяти і все. І тоді люди такі скажуть, да, невесела перспектива, але ж нічого вже не зробиш, тому що буде лише гірше, наче прийдеться закатувати рукава і працювати. Але ми можемо зупинитись за крок, за два, за 10, за 15 раніше. Ось, тому будемо досліджувати далі психологію влади. Ось, і я хотів би присвятити ефір саме тому, як виникає демократія, розвивається, і чому психологічно вона така важлива, як її шлях відвіче, да, дійшов до того, звідки дійшов, які є плюси і мінуси. Тому що все, що ми з вами будуємо, ми будуємо от, з тієї психологічної ситуації, в якої ми перебуваємо. І ми можемо плити по течії, а можемо ставати активними суб'єктами в тому, як ми вибудовуємо владу. Ну, а на цьому все. Всім пока.